Γεια σας, Ζήρους. Είμαι ο Ζαχαρίας στο Point Zen. Το επεισόδιο βασίζεται σε αλήθινα γεγονότα. Πράγματι, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό σχέδιο. Σχέδιο που υπηρετήθηκε πιστά από τις διευθύνουσες ελίτ των δυτικών κοινωνιών μέσα στους αιώνες και είναι κρυμμένο μπροστά στα μάτια μας. Το σχέδιο έχει την κωδική ονομασία ΕΔΕΜ. Το σχέδιο είναι η μακρά και αργή διαδικασία της επιστροφής των εκλεκτών, δηλαδή μιας σχετικά μικρής πληθυσμιακής ομάδας ανθρώπων, μιας ελίτ, στον κήπο της ΕΔΕΜ, μέσω της εργασίας όλων των υπολείπων. Η κεντρική του ιδέα διέπεται από τρία επιμέρους σχέδια, τα οποία είναι ο Ιουδαιοπροτεσταντισμός, η σύγχρονη επιστήμη και ο καπιταλισμός. Η ιστορία της πτώσης, όπως παρατίθεται στη γέννηση, είναι η αρχή του σχεδίου. Η επιστήμη και ο καπιταλισμός, η μέση του. Και τέλος, η ίδια η ανάκτηση της ΕΔΕΜ είναι η ολοκλήρωσή του. Η αρχική στιγμή της πτώσης, η πτώση από την αθωότητα, είναι κατά κάποιον τρόπο ο μαρασμός ενός κήπου και η μετατροπή του σε έρημο, εφόσον το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος αποπέμπεται από το φως ενός διατεταγμένου παραδείσου και αποστέλλεται στο σκοτάδι ενός ακατάστατου χερσότοπου. Ωστόσο, η Αγία Γραφή παραθέτει δύο εκδοχές εκείνης της πρωταρχικής ιστορίας που οδήγησε στην πτώση. Η πρώτη εκδοχή παρατίθεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γέννησης, κατά την οποία ο Θεός δημιούργησε πρώτα την ξηρά, τη θάλασσα, τα χόρτα, τα φυτά, τους καρπούς, έπειτα τα άστρα, τον ήλιο και τη σελήνη, εν συνεχεία τα πτηνά, τα κτίνη, τα τετράποδα και τα θηρία, και τέλος έπλασε τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησε τους πρωτόπλαστους, λέγοντάς τους «αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Και τους παραχώρησε εξουσία επί των ιχθύων της θαλάσσης και των πετινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Κατά τη δεύτερη εκδοχή, η οποία θεωρείται ότι έχει προέλθει από μια διαφορετική και προημότερη παράδοση, ο Θεός πρώτα δημιούργησε τα φυτά και το χορτάρι, ύστερα τον άνθρωπον από χώμα και κατόπιν τον κήπο της ΕΔΕΜ με τα δέντρα του για να τρώνε οι πρωτόπλαστοι, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του δέντρου της ζωής όπως και του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού και επίσης με τους τέσσερις ποταμούς που εκπορεύονται από μέσα του. Εν συνεχεία έθεσεν τον άνθρωπον στον κήπο «εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν» και κατόπιν έπλασε από χώμα τα θηρία και τα πετινά, τα οποία έφερε στον Αδάμ για να τους δώσει όνομα. Και μόνο τότε έπλασε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ. Το τρίτο κεφάλαιο της Γέννησης αφηγείται την έκπτωση από την ΕΔΕΜ, η οποία αρχίζει από την αποπλάνηση της Εύας από το φίδι και το φάγωμα του καρπού από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Καρπός που την εποχή της αναγέννησης είναι που γίνεται μήλο. Συνεχίζεται λοιπόν με την έξωση του Αδάμ και της Εύας από τον παράδεισο, «εργάζεστε την γην εξής ελήφθη» είναι η τιμωρία και τελειώνει με την τοποθέτηση από το Θεό των χερουβίμ και της φλόγινης ροφέας στην είσοδο του παραδείσου για να φυλάνε το κέντρο της ζωής. Την εποχή της αναγέννησης οι καλλιτέχνες απεικόνισαν την ιστορία του κήπου της ΕΔΕΜ με ξυλογραφίες και πίνακες ζωγραφικής, εκ των οποίων ένας από τους πλέον φημισμένους φιλοτεχνήθηκε το 1526 από τον γερμανό ζωγράφο Λούκας Κράναχ. Ο πίνακας αυτός αναπαριστά την Εύα να προσφέρει το μήλο στον Αδάμ, ενώ το φίδι που την αποπλάνησε είναι τυλιγμένη γύρω από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού με κατεύθυνση προς το μέρος της. Και η παράσταση που έχουμε από αυτόν τον πίνακα είναι αυτό που καθορίζει και το πώς φανταζόμαστε όλοι πώς είχαν τα πράγματα στην ΕΔΕΜ και λίγο αργότερα στην πτώση του Αδάμ και της Εύας από εκεί. Η πτώση πάντως και η επακόλουθη αναζήτηση του Παραδείσου απεικονίστηκε και από πολλούς συγγραφείς, από το Δάντι μέχρι και το Μίλτονα, ενώ η χαμένη ΕΔΕΜ αναζητήθηκε και από εξερευνητές πρώτα στον παλαιό κόσμο και ύστερα στον νέο κόσμο. Παρά το γεγονός ότι οι άπικοι προσέδωσαν εδεμικές ιδιότητες στις νέες πατρίδες τους, όπως και στους λαούς που ήδη ζούσαν εκεί, αυτό που επακολούθησε ήταν τελικώς μια προσπάθεια ανασύστασης του κήπου της ΕΔΕΜ επί της γης. Οι βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι του 17ου αιώνα σηματοδοτούν κάποιες πρώιμες προσπάθειες επανασυναρμολόγησης των κομματιών του χαμένου κήπου που διασκορπίστηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο μετά την πτώση και τον κατακλυσμό. Ωστόσο, αρχίζοντας από το 17ο αιώνα και συνεχίζοντας μέχρι σήμερα, οι άπικοι του νέου κόσμου καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια επανασχεδιασμού ολόκληρης της γης κατ' εικόνα του κήπου της ΕΔΕΜ. Με τη βοήθεια του δόγματος της λύτρωσης, των επιστημονικών ανακαλύψεων, των τεχνολογικών εφευρέσεων και του καπιταλισμού, ο μακροπρόθεσμος στόχος του σχεδίου ανάκτησης της ΕΔΕΜ συνίσταται στη μετατροπή ολόκληρης της γης σε έναν τεράστιο καλλιεργημένο κήπο. Η έντονα παρεμβατική εκδοχή του πρώτου κεφαλαίου της γέννησης νομιμοποιεί την ανάκτηση μέσω της κυριαρχίας, ενώ η ποιότερη εκδοχή του δεύτερου κεφαλαίου συνηγορεί υπέρ της αξιοποίησης και διαφύλαξης του κήπου μέσω της ανθρώπινης διαχείρισης. Μιας μορφής επιστασίας, το πούμε. Αλλά η ουσία είναι αλλού. Η ανθρώπινη εργασία θα λυτρώσει τις ψυχές των ανδρών και των γυναικών, ενώ η καλλιέργεια και η εξημέρωση θα λυτρώσει την εν το κόσμο τούτο αγριά και ακαλλιέργητη φύση. Ο απολυτρωμένος εγκόσμιος κήπος μεταμορφώνεται βαθμιαία σε έναν ανώτερο ουράνιο παράδεισο. Σε αυτό το ιουδαιοπροτεσταντικό σχέδιο της ανάκτησης, οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι προσέθεσαν δύο βασικές συνιστώσεις, τη μηχανιστική επιστήμη και τον καπιταλισμό που στηρίζεται στο εμπόριο, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν το σπουδαίο χρονικό του διαφωτισμού. Η μηχανιστική επιστήμη προσφέρει την καθοριστική σημασία γνώση που είναι απαραίτητη για την επαναδημιουργία του χαμένου κήπου στη γη. Το σχέδιο είναι συνυφασμένο με το στοχασμό του Βάκονα, του Καρτέσιου και του Νεύτωνα. Στηρίζεται στην ισχύ της τεχνολογίας που θα υποτάξει τη φύση στη βεβαιότητα των μαθηματικών νόμων και στην ενοποίηση των φυσικών νόμων σε ένα και μοναδικό πλαίσιο εξήγησης. Όπως ακριβώς προσπάθησαν οι αλχημιστές να επιταχύνουν με την παρέμβασή τους τις φυσικές διεργασίες και να μεταστοιχειώσουν ευτελή μέταλλα σε χρυσό, έτσι και το δίδυμο επιστήμης και τεχνολογίας επιτάχυνε το σχέδιο ανάκτησης της ΕΔΕΜ μέσω της εφεύρασης των εργαλείων και γενικώς μέσω της αποκόμισης της γνώσης εκείνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθυπόταξη της φύσης. Ο Φραγκίσκος Βάκον θεώρησε την επιστήμη και την τεχνολογία ως τα μέσα για τον έλεγχο της φύσης και κατ' επέκταση για την επανάκτηση των δικαιωμάτων επί του κήπου της ΕΔΕΜ που είχαν δοθεί στους αρχικούς προπάτορες. Όπως ο ίδιος έγραψε, με την πτώση ο άνθρωπος έχασε συγχρόνως και την κατάσταση αθωότητας στην οποία βρισκόταν και την κυριαρχία του επί της υπόλοιπης δημιουργίας. Ωστόσο και οι δυο αυτές απώλειες μπορούν εν μέρη να επανορθωθούν σε αυτή τη ζωή, έλεγε ο Βάκον. Η πρώτη μέσω της θρησκείας και της πίστης, η δεύτερη μέσω των τεχνών και της επιστήμης. Ο Βάκον ισχυρίστηκε επίσης ότι οι άνθρωποι μπορούν να ανακτήσουν τα δικαιώματα επί της φύσης που τους κληροδότησε ο Θεός, ενώ θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να εδραιώσουν και να επεκτείνουν την εξουσία και την κυριαρχία του ανθρώπινου γένους σε ολόκληρο το σύμπαν. Η πρωταρχική ιστορία του καπιταλισμού είναι μια εκ νέου μετατροπή της ερήμου σε κήπο μέσα από τη μεταμόρφωση της υπανάπτυκτης φύσης και την επαναφορά της σε μια κατάσταση αρμονίας και τάξης. Με την ανθρώπινη εργασία, οι φυσικοί πόροι, ο χρυσός στο χρυσορυχείο, οι πέτρες στο λατομείο, τα δέντρα που προορίζονται για ξυλία, μεταποιούνται σε εμπορεύματα τα οποία κατόπιν ανταλλάσσονται στην αγορά. Με την επιβολή της τάξης στον εκπεσόντα κόσμο της φύσης, συμπεριλαμβανομένης και της ανθρώπινης, το ευνομούμενο κράτος του Χόμπς καθιστά δυνατή την καπιταλιστική παραγωγή. Το έθνος κράτος του Τόμας Χόμπς ήταν η απόλυξη ενός κοινωνικού συμβολέου που δημιουργήθηκε για να διατηρεί υπό έλεγχο τη βίαιη και ανεξέλεγκτη πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Η βάση της πολιτικής θεωρίας του Τζον Λοκ ήταν η βελτίωση της υπανάπτυκτης φύσης μέσω του συνδυασμού της ανθρώπινης εργασίας με το έδαφος και της καθυπόταξης της γης από τον άνθρωπο. Παράλληλα, ο προτεσταντισμός συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση της ανάκτησης της ΕΔΕΜ, εγκρίνοντας την αυξημένη ανθρώπινη εργασία, όπως ακριβώς η επιστήμη και η τεχνολογία επιταχύνουν την εργασία της φύσης. Στο χρονικό της ανάκτησης της ΕΔΕΜ, ένα ζωτική σημασία στοιχείο είναι και ο ρόλος που παίζει το φύλλο. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή ιστορία της δημιουργίας, ο πρώτος άνθρωπος είναι αρσενικού γένους και η πτώση προκαλείται από την Εύα, το θηλυκό στοιχείο. Ενώ ο Αδάμ, ο αθώος παρατυχών, αναγκάζεται να υποστεί τις συνέπειες της πτώσης, καθώς οι γη του οθούνται πλέον να αναπτύξουν την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Ενώ λοιπόν ο εκπεσόν Αδάμ γίνεται ο επινοητής των εργαλείων και των τεχνολογικών μεθόδων που θα αποκαταστήσουν το χαμένο κήπο, η εκπεσούσα Εύα γίνεται η φύση που πρέπει να δαμαστεί και να υποταγεί. Κατά τη δυτική παράδοση, η εκπεσούσα φύση αντιπαρατίθεται στην αρσενική επιστήμη και τεχνολογία. Είναι οι άνδρες εκείνοι που επινοούν, σχεδιάζουν και γίνονται οι φορείς του ευνομούμενου κράτους, που με τη σειρά του διατηρεί την ανεξέλεγκτη φύση υπό έλεγχο. Η ευνομούμενη οικονομία που οργανώνει την αναγκαία για την αποκατάσταση του κήπου εργασία μοιάζει με ένα πρόγραμμα που διευθύνεται από άντρες. Σύμφωνα με την εξιστόρηση της εδεμικής ανάκτησης, η φύση εμφανίζεται με τρεις μορφές. Υπό τη μορφή της πρωταρχικής Εύας, η φύση είναι παρθένος, αγνή και φωτεινή, μια αρχαίγονη και άγονη γη που όμως έχει περιθώρια ανάπτυξης. Υπό τη μορφή της έκπτωτης Εύας, η φύση είναι άτακτη και χαοτική, ένας χερσότοπος ή μια έρημος που πρέπει να βελτιωθεί, σκοτεινός και μαγικός τόπος, το θύμα και συγχρόνως το φερέφωνο του σατανά που εμφανίστηκε ως φίδι. Και τέλος, η τρίτη μορφή είναι η μορφή της μητέρας Εύας, η φύση που είναι ήδη πλέον ένας βελτιωμένος κήπος, μια γόνιμη και καρποφορούσα γη, ένα οάριο. Ο πρωταρχικός Αδάμ είναι η εικόνα του Θεού ως δημιουργού, ο αρχικός φορέας της δραστηριότητας. Ο έκτοτος Αδάμ εμφανίζεται ως φορέας της εγκόσμιας μεταμόρφωσης, ο ήρωας που απολυτρώνει την έκπτωτη γη. Η ιδέα της αέναης προόδου που ανάγεται στην εποχή του διαφωτισμού συνδέεται άμεσα με την ιδέα της ανάκτησης του κήπου που χάθηκε με την πτώση, η επαναφορά του φωτός στο σκοτεινό κόσμο της υπανάπτυκτης φύσης. Έτσι λοιπόν η ιστορία της αρχαίγονης πτώσης αντιστρέφεται από τα υψηλά ιδεώδη του διαφωτισμού που είναι με τη σειρά του συνυφασμένος με τις θεμελιώδεις αρχές του μοντερνισμού. Η δεσπόζουσα εικόνα του διαφωτισμού είναι η μεταμόρφωση της άγριας ερήμου σε ένα καλλιεργημένο κήπο. Λόγω της έλξης που ασκούσε η ιδέα της ανάκτησης, νομοποίησε τον απικισμό του νέου κόσμου και λειτουργήσε ως ο ιδεολογικός του πυρήνας, ενώ ο καπιταλισμός, η επιστήμη και η τεχνολογία προσέφεραν τα μέσα για τη μεταμόρφωση του υλικού κόσμου. Η πιο πρόσφατη σελίδα του βιβλίου που εξιστορεί την ανάκτηση της ΕΔΕΜ είναι ασφαλώς η μεταμόρφωση της φύσης μέσα από τη βιοτεχνολογία. Από τα γενετικώς τροποποιημένα μήλα μέχρι τις γενετικώς τροποποιημένες ντομάτες. Οι καρποί του αρχαίγονου και εξελισσόμενου κήπου επανασχεδιάζονται έτσι ώστε να συνεχίσει η αρδευόμενη έρημος να ανθοφορεί. Στον ανακτημένο κήπο της ΕΔΕΜ, οι καρποί οριμάζουν γρηγορότερα, έχουν λιγότερα κουκούτσια, χρειάζονται λιγότερο νερό, απαιτούν σε μικρότερο βαθμό τη χρήση εντομοκτώνων, περιέχουν λιγότερα κορεσμένα λίπη. Η μικρή λεπτομέρεια βέβαια είναι πως όλοι οι σπόροι ανήκουν στην Bayer Monsanto. Ο πειρασμός του ανθρώπου να επέμβει και να επανασχεδιάσει τη φύση αγγίζει σχεδόν τα όρια των δυνάμεων του Θεού, προειδοποιούν οι σύγχρονες Κασάνδρες που παρομοιάζουν το φίδι το κουλουριασμένο γύρω από το δέντρο της ζωής του καλού και του κακού με τη διπλή έλικα του DNA. Ωστόσο, μόνο ελπίδες και υποσχέσεις βλέπουν σε όλες αυτές τις γενετικές τροποποιήσεις οι επιστήμονες της γενετικής μηχανικής. Εκείνου δηλαδή του επιστημονικού κλάδου που σχεδιάζει τις τεχνικές με τις οποίες θα επιταχυνθεί η ανάκτηση της ΕΔΕΜ. Ο κήπος της ΕΔΕΜ του 21ου αιώνα είναι στην πραγματικότητα ένα πελώριο εμπορικό πάρκο, περίκλειστο και διακοσμημένο με δέντρα, λουλούδια και συντριβάνια. Σε αυτό λοιπόν το εμπορικό πάρκο μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει φύση, να αγοράσει φυσικά ενδύματα, να δοκιμάσει βιολογικές τροφές και ζαρζαβατικά από λαχανόκηπους, να ψωνίσει όλα τα αγαθά του 21ου αιώνα και να παίξει βιντεοπαιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Αυτός ο παράδεισος στην πόλη ανασυνθέτει όλες τις χαρές και τους πειρασμούς του πρωταρχικού παραδείσου και της χρυσής εποχής. Είναι το μέρος που οι άνθρωποι μπορούν να συλλέξουν εν ειρήνη τους καρπούς της γης με χρυσάφι που φυτρώνει στην αγορά. Το δε εμπορικό κέντρο που περιβάλλεται από μια ολόκληρη έρημο από πάρκινγκ καλύπτεται από γυάλινους στόλους που φτάνουν μέχρι τον ουρανό, έναν ουρανό στον οποίο μπορεί κανείς να ανέβει με ανελκυστήρες και ελικοειδείς σκάλες. Από εκεί μπορεί να απολαύσει τη θέα ολόκληρου του παραδείσου, του παραδείσου καταστημάτων που απλώνεται κάτω από τα πόδια του. Κάπως έτσι θα μοιάζει και το ελληνικό, αν δεν κάνω λάθος. Σε ό,τι ιδέα αφορά τον ποταμό που έρεε από την ΕΔΕΜ και πότιζε τον κήπο, αυτός αναβιώνει υπό τη μορφή μικρών υλικοειδών ποταμών με φοίνικες δεξιά και αριστερά και πορτοκαλόχρωμα ψαράκια στο εσωτερικό τους. Άλλωστε, τα σημερινά εμπορικά κέντρα διακοσμούνται με τεχνητά πέτρινα σπήλαια, πλέγματα από λουλούδια, δέντρα που μοιάζουν με αληθινά, αγάλματα, πουλιά, ζώα, μέχρι και πλάς που βρίσκονται στο εσωτερικό τους. και πίστες για σκι στο Ντουμπάι. Όλος αυτός ο διάκοσμος απεικονίζει τη φύση έτσι όπως πρέπει να είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή ένας καλλιεργημένος και εξημερωμένος κήπος, με τους διακοσμητικά τροποποιημένους χώρους τους και τα διάφορα καταναλωτικά τους φετίχ. Τα εμπορικά πάρκα μας παρέχουν μια σύνοψη του οράματος που τρέφει ο καταναλωτικός καπιταλισμός για τη θεραπεία του ανθρώπου από την πτώση. Ένα όραμα για τους εκλεκτούς, τους απαλλαγμένους οριστικά και αμετάκλητα από την τιμωρία της εργασίας και με ανακτημένο το δικαίωμα, αν όχι της αθανασίας, τουλάχιστον μιας μακράς υγιούς ζωής χάρη στη διασύνδεση του φυσικού ανθρώπινου σώματος με τις μηχανές. Οι εκλεκτοί θα ζουν πολύ και θα ζουν καλά στον ανακτημένο κόσμο της ΕΔΕΜ. Και οι υπόλοιποι, όσο δύσκολο είναι σήμερα στις ελίτ να λυπηθούν τα πλήθη, το ίδιο ακριβώς δύσκολο θα ήταν αύριο στα πλήθη να λυπηθούν τις ελίτ. Και αυτό οι ελίτ το ξέρουν. Γι' αυτό και τηρούν απαρέγκλιτα το σχέδιο ΕΔΕΜ. Είμαι ο Ζαχαρίας, στο Point Zend. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο.